Lepo pozdravljeni v novi epizodi Zvite štange, druga epizoda leta 2024, kot ponavadi sva z vami samo Železnik in Erazem Ivanc, z dama pa danes tudi poseben gost, David Brunšek. Živjo, David.
Zdravo.
Čau.
Davida sva povabila na podcast, da se nam malo predstavi, da nam malo pove, on je že od začetka nekaj v organizaciji, v operativni strukturi PLZS je zelo aktiven in da nam malo pove, kdo je, kako deluje PLZS, kako se je zadeva sploh zgodila, kako se je zadeva ustanovila. Tako da, David, lahko začetek kar poveš kaj o sebi, kdo si, kaj delaš v življenju.
Ja, ja, tiste, ki so v powerliftingu, me verjetno poznajo iz moje vloge v članu upravnega odbora PLZS. In pa vlogi generalnega sekretarja. To v bistvu že od samega začetka, od ustanovitve PLZS, tisti, ki so malo dlje na sceni, me mogoče poznajo tudi prej, ko sem se ukvarjal z bodybuildingom. Pa kot ustanovitelja oziroma soustanovitelja skupaj z Juretom Rusom Natural Muscle Zone Community oziroma NMZ. Kaj še?
Kjerega leta se je NMZ v bistvu začel?
To je zdaj že ful dolg. Mislim, da je bilo 2011. Mislim, da, ja, 2011. S tem, da v bistvu smo že prej par let nekako po razno raznih drugih forumih, ampak ne v obliki NMZ, pa z Juretom smo sodelovali. Takrat je bila ta scena pač taka, da je večinoma se o treningih po vsem tem debatirali na raznih forumih, pač teh socialnih medijev niti še ni bilo, mogoče je bil, kaj vem, Facebook, to je bilo pa to. In ja, v bistvu takrat smo oba tudi tekmovali v bodybuildingu in nekak je pa bila ta želja, da se ustanovi nek svoj community, najprej v obliki, najprej v bistvu sploh foruma ni bilo, je bilo bolj spletna stran z nekimi članki, ker smo v bistvu širila to idejo o naravnem bodybuildingu. Ker takrat je pač bilo stanje na sceni tako, da če si ti se ukvarjal z bodybuildingom, je bilo kar nekako samoumevno, da si pač porabljaš še kaj drugega zraven, kot sem proteine. In ja, pač takrat smo potem to začeli. Pa je v bistvu tudi na tem, ta NMZ je bil nekako tudi osnova, da smo se spoznali z Urbanom, pa da je Urban potem v bistvu nas, tiste, ki smo takrat bili aktivni na tem forumu, vključil v PLZS, no, prvo stanovno sejo, kjer je bilo pa tudi potem to društvo, ki je bilo v bistvu zadje kot neka organizacija za NMZ skupnostjo, društvo za naravni bodybuilding, ustanovni član Powerlifting zveze Slovenije in v bistvu preko tega sem jaz potem pristal na tej funkciji, kjer sem.
Si se kdaj ukvarjal tudi s powerliftingom, si kdaj tekmoval?
Ali? Ne, v bistvu tekmoval sem v bodybuildingu, parkrat sem bil na tekmi v olimpijskem dviganju teži, nikoli nisem tekmoval v powerliftingu. to imam pač drugo vlogo.
Aha, a pa še treniraš tako? Rekreativno?
Ja, mislim, to skozi. Nimam pa nekih, nimam tekmovalnih ambicij. Imel sem, mogoče kdaj me je mal povlekel, pa sem se že pripravljal mogoče na kako bench tekmo, pa ni prišel do realizacije. Treniram pa za rekreacijo, pa zdravje, pa tako.
A nam upaš zaupati svoje najboljše številke s treningov?
Ne bom se preveč hvalil. Ne, lahko povem recimo, da takrat, ne, zdaj, če še malo nostalgični ostanemo, v bistvu tako je, jaz sem najboljše dvige imel po moje, ne vem, mogoče že 10 let nazaj, zaradi tega, ker sem se takrat potem poškodoval in takrat naprej v bistvu nisem nikoli toliko resno spet treniral, niti nisem takrat naprej tekmoval ne v bodybuildingu, ne v olimpijskem dviganju teži. Ampak takrat recimo smo govorili, kaj povem, tam nekaj čez 200 kil deadlifta, pa tam nekaj po 200 kil počepa, nič drastičnega.
No, lej, za rekreativca.
Ja, ampak v tistih časih so bile to zelo konkurenčne cifre. Te prve powerlifting tekme, se spomnim, sem da ti z mojimi, ne vem, 180 počepa v 93, sploh nisem bil toliko v zadi, sploh glede na to, da sem bil mladinc, recimo, takrat je Sešel bil moja konkurenca, pa ni bil toliko pred mano, ne? Uh-huh. Pa vzi vemo, kam je pol Sešel čez par let prišel, ko je še treniral.
Ja, takrat, mislim, je bilo, takrat, če si naredil 200 kil deadlifta, recimo to, če govorimo tam v letu, ne vem, 2012, ali pa tudi mogoče še 2015, ko se je zveza začela, je bilo to, to je bilo v Sloveniji par ljudi, ne, ki so take teže dvigali, to ni bilo tako kot danes, ko imaš kadete, ki pač to dviga za ja, dobro jutro.
Ko imaš tam 14 letnike, ki ti 200.
Ja, mislim, je bilo, takrat je bil to nek rezultat, danes pa, je pa, so pa cifri čez druge.
Ja, jaz se spomnim, takrat prav, ko je še NMZ bil preden, je bila sploh prva powerlifting tekma, jaz sem jih začel trenirati powerlifting, v narekovajih, ene dva meseca preden je bila prva PLZS tekma. In se spomnim, takrat je... je itak, so bili tisti rezultati še iz unih GPC tekem, pa to in si šel gledati, in itak je bil Jure Rus najboljši in mislim, da imel tam 240 deadlift ali nekaj takega. To je takrat bilo še ful ulovljivo, ne, jaz imel pa takrat 85-86 kil in vidiš, oj, smo 200 kil deadlift, on 240, a veš.
Ja, se to goš pa par let, pa ga imaš, ne?
Ja, ja pa vidiš v bistvu, koliko se je scena začela razvijati tam od 2016-17 naprej, ko je klasični oziroma raw powerlifting postal res popularen, ne?
Ja, pa tudi, mislim, tudi sama oprema je bila takrat čist druga, ne, sej, ne vem, in tudi Jure je takrat, ko je delal teh 240 kil deadlifta, to so bili treningi na teh, ne vem, na, si bil srečen, če si imel okrogle kolute, pa da so bili pravih dimenzij, ne, pač smo delali na heksagonalnih kolutih, pa si deadlift pripravil, pa se ti je palce zapeljalo za 10 centov na en stran bolj naprej, kot na drug.
Pa si ti pol tudi treniral tam v NMZ gymu ali si kjeder ge bil?
Ne, jaz sem v bistvu, to je bilo pa tako, da NMZ v resnici ni imel nikoli svojega gyma. To je pač bilo, na ključe, ni bilo na ključe. Jure je v bistvu prevzel ta fitness ali pa gym, ki je bil v Grosupljem in ga je pač poimenoval Natural gym. Ni pa bilo to direktno povezano z NMZ, ne, pač ime je bilo podobno oziroma izvedenka tega, ni pa to bilo, zdaj da bi mi rekli, da pa to uradni gym našega društva ali pa uradni gym skupnosti, ne. To pa okay. Ni bilo. V bistvu pač jaz sem takrat treniral, takrat sem študiral, sem bil v Ljubljani, sem treniral recimo v razno raznih gymih, ker pač proper powerlifting gyma ni bilo. To je bilo pol, ne vem, smo trenirali ali v enem od Sokolov v Tivoliju ali pa na Viču ali pa ne vem, kje smo še neki časa celo v enem Max gymu, tam pač čist hardcore fitnessa, ne. Da, tudi recimo Olimpija, ki je zdaj ima vrhunsko opremo za treninge, kar se tiče recimo takrat je bil to edini klub, ki je še, v bistvu, ne vem, kihtarnica mogoče, da je še obstajala, takrat pa nisem zihar, ampak od teh, ki so se ukvarjali tako bolj na splošno športi moči, ne, ker ostalo so bili pač fitnessi in tudi oni recimo niso imeli powerlifting opreme kot take, so imeli pač weightlifting. Da.
Koliko se spomnaš, koliko bi lahko povedal čist tako kot zgodbico, ne, kako je prišlo do ustanovitve PLZS-ja. Zdaj si rekel si, da je Urban potegnil tebe, pa Jureta, pa pač kot NMZ, kot enega od ustanovnih klubov. Kako je do tega prišlo? Kako se je ta ideja razvila?
Ja, dobro vprašanje. Sej, po moje, mislim, to bi najboljši naslov za to vprašanje bi bil Urban. Ampak z mojega vidika je pa v bistvu se vse začel, ker je on je na NMZ forumu objavljal že nekaj časa, da pač bi rad tekmoval v powerliftingu oziroma da bo, pa bi hotel tekmovati pod IPF federacijo, pa pač tega takrat pri nas je bila neka federacija, ki je bila vključena v IPF, ampak je bilo vse malo bolj, ali mislim, da celo nekaj časa ni bilo nobene tekme, ker niso niti bili bili so včlanjeni v Mednarodno zvezo v IPF, ampak niso plačevali članarine in v bistvu niso imeli pač tega, niso bili, kako bi rekel, niso imeli dovoljenja, da pač organizirajo proper IPF sanctioned tekme. In ja, mislim, da pol takrat je Urban enkrat kontaktiral mene, če se pridružim na ustanovni skupščini, da bi ustanovil zvezo. On je imel že v bistvu vso idejo razdelano pa pripravljeno v glavi, tako da mi smo takrat sam poslušali, kaj bo on povedal. Pripravo je tudi statut, pripravo je pač predlog statuta, predlog pravilnika in vse to. In takrat smo potem, v bistvu je bilo pač problem ali pa nekako je bil, ja, problem je bil v tem, ker če ti hočeš zvezo ustanoviti, zveza je pač organizacija, ki združuje društva, ne, torej ti rabiš v bistvu imeti najmanj dve društvi, da sploh lahko ustanoviš zvezo, ne. In eno društvo je bilo pač, smo bili pač mi, društvo za naravni bodybuilding, drugo društvo je bilo pa športno društvo Grom, ne, to je pa od Matjaža Belšaka. In smo imeli dve društvi, ne, zdaj, ampak pač je bilo treba do tega priti, ker recimo Urban tudi sam, pač on je bil član NMZ-ja, ni pa, mislim, je mogel vsa ta društva nakup nabrati, pa spraviti, pa pripraviti, pa potem smo mogli ustanovni sestanek narediti, pa ustanoviti v bistvu zvezo in na tak način se je potem vse skup začel. Tudi sam postopek ustanavljanja si mogoče ne predstavlja, kdo, da je lahko kaj kompleksnega, pač se dobiš pa ustanovi zvezo, ne, ampak v resnici mi smo imeli težave že s samim imenom zveze, ker ne, takrat je bilo, v bistvu smo štartali s tem, da bi jo poimenovali Powerlifting zveza Slovenije, pa smo dali logo na upravno enoto, pa so tam imeli neke pripombe, da to pač je tuje ime, pa noben ne ve, kaj pomeni, pa so potem se vključili eni predstavniki, predstavniki za slovenski jezik z nekega ministrstva, ki so nam svetovali, da dodamo v ime še drugi del, ki je, se pravi, uradno ime je potem postalo takrat Powerlifting zveza Slovenije, zveza za triatlon moči. Zveza za triatlon in ampak potem, ko smo se pa mi hoteli vključiti v olimpijski komite Slovenije, pa ta zveza za triatlon, ta del postal problematičen, zato ker so pa v bistvu predstavniki triatlonske zveze Slovenije imeli pripombo, da to pa je preveč podobno imenu njihove zveze in smo mogli spremeniti. In zdaj, kaj bomo spremenili? In smo pač spremenili v zveza za troboje moči. Da že samo ime je kompleksna stvar.
Zdaj je mogoče naslednji korak, da probamo dejansko nazaj spremeniti v Powerlifting, ja, zveza Slovenije, glede na to, da je športna panoga Powerlifting pri nas, ja, končno priznana. Ne?
Ja, tudi v umestnem času so se zakoni spremenili, ne? Ker takrat je bilo dejansko, zdaj ne vem, če ta isti zakon veljal tudi za društvo, ampak v tistem času ti nisi mogel ustanoviti pravne osebe v smislu podjetja ali pa SP-ja, ki bi imel v imenu tuje ime. Zdaj se je to nekaj spremenili, tako zdaj se to da.
Ja, to smo pa zdaj, sem lih izpit iz tega pisal, iz korporacijskega prava, to firma, ja. Sem lihal to reči, da se je zdaj pred nekaj časa spremenila ta zakonodaja, tako da imaš dejansko lahko pač tuje besede v temu, pač v firmi. Kako se je pa pol zadeva razvila, rekel si, ustanovna članica sta bile pač NMZ pa Grom, na kateri točki so se pa pol pojavila, se pravi, recimo, ostala ta društva, ki so že dlje noter, se pravi, Antorium, Pouzela, Olimpija, Oskar je tudi kar že dolg noter, ne. Uh-huh. Na kateri točki so se pa pol ta društva oblikovala, je to že prej obstajalo, pa so sam pridružili pol, ki ste jim pač to pičali, ali...
V bistvu delno, ne. Nekaj od teh društev je že prej obstajalo, se tako kot se omenil, recimo Oskar pa Olimpija sta bila že prej. Pa mogoče še kdo, pa ne bom zdaj preveč v imenih, da ne bom koga zgrešil ali pa koga preveč povedal, ampak v bistvu prva, mislim, da se je pridružila Olimpija kot tretja članica. Pol kakaj je bila dinamika naprej, se ne spomnim, ampak nekaj društv, večinoma so se v začetku priključevala društva, ki so že obstajala. To se v bistvu zdaj, v zadnjih par let začel dogajati, da se ustanavljajo nova društva, ki se priključujejo. V grobem so bila pa to v glavnem vsa društva prej že obstoječa, ki so se priključila od Olimpije do Oskarja, ne vem, Torium je bil en tak, ki mislim, da se je na novo ustanovil, ampak recimo Kvihtarnica je bila tudi ena izmed prvih članic, tako da Različno. Zdaj mislim, da imamo kar nekje 50-50, ali pa celo imamo več teh, ki so bila društev, ki so bila ustanovljena po ustanovitvi zveze, kot pa tiste, ki so bila pred ustanovitvijo.
Kaj pa povzela samo, ali se je to ustanovil pred začetkom zveze, ali ste
povzeli? Ne, ne. Takrat je bilo tako, da ko sem videl pač na oni prvi tekmi, kaj je, kako pač to poteka, itak ful fajn izgledalo na tekmo in smo rekli, ok, gremo tekmovati in vidimo, da se pač rabiš društvu očlaniti. In, dač, na začetku ti je to kot enemu novemu tekmovalcu, v tistih časih je bilo malo čudno, zakaj rabim biti v klubu, če je to individualni šport. Ampak se pol, ko malo pobrskaš v zadevo, vidiš, da je pač, ja, pač logično je, kako v Sloveniji to sploh deluje, ne more iti drugač. In pač v unem džimu, ko sva bila znušo, se je ti pač hotel tudi malo za to zavzema, tudi tu nama je v bistvu predstavo, to tekmo smo šli skupaj ogledati. Pač zdaj boš ti naredil društva in on je ful pol na tisti točki začel komplicirati, ni hotel narediti društva. Smo znušali tako, ok, bomo svoje društvo naredila, ker takoj smo vedeli, da pač da je to treba na neki točki razvijati. In pol takrat je to nama nekaj kompliciral, da če pri njemu treniramo, da ne moramo imeti svojega društva, ne vem. Smo rekla, dobro, gremo pa drgam, pa smo šla pol si s svojim home gym ured, pa smo v mesto času CF Celje trenirala, pa se pridružila NMZ-ju, ker je bilo takrat, ne vem, teko se pa v zdajšnjih časih, dokr tek, ne vem, v Torium ali pa Pouzolo ali pa Olimpijo prijavljamo, zato ker se pač rabiš nekam prijaviti, ne. Ampak že skozi je bil nekak cilj ustvariti svoje društvo in tudi tako ti rabiš za zvezo neke društvo, rabiš ti za društvo neke članov. In spomniš, da smo bila edina powerlifterja v teh koncih. Potem smo pa s časom navezala še z Aleksandrom Martinovičem kontakt tukaj, ko je v Olimpusu treniral. Pa en kolega, ko je sicer iz teh koncov, ampak živi v Mariboru, se je začel s powerliftingom ukvarjati in potem smo bili kar naenkrat pa štirje, pa smo rekli, ok, gremo v društvo ustanoviti in pa smo štirje naredili v bistvu. Trije smo naredili društvo, ampak je bil že od samega začetka tudi Aleksander zraven, pol je pa se beseda počas razvedla, pa se je več ljudi začelo vključovati.
Ja, se to je v bistvu tudi malo, tisti, mislim, zdaj se nam, ko se to pogovarjamo, zdi to čisto normalno, v bistvu že, da moraš biti član enega društva, da lahko tekmuješ v powerliftingu, ali pa, da si član, da si v bistvu posredno potem tudi član zveze. Tistih časih je pa bilo, recimo, bile so neke druge zveze, ki so organizirale tekmovanje v powerliftingu in v nobeni od teh zvez ti nisi rabil imeti društva, nisi rabil biti član društva, da boš zdaj tekmoval v tej zvezi. Ti si se pač prijavil na tekmo in to je bilo to. Ti si šel tekmovati, ni bilo tu nobene povezave zdaj, da moraš pa ti biti nekje v enem klubu, pa da potem ta klub ima neke pravice pa dolžnosti do zveze pa tako naprej. Ampak v bistvu pa, če hočeš imeti pravilno zastavljen šport, pa vse to rabiš imeti, ne?
Ja, absolutno. Se tudi zdaj na ta zadnji skupščini smo s spremembami pravilnika pa statuta pa to se začel pomikati še bolj v to smerne povečanja funkcije klubov, pač dolžnosti, pravic, vsega tega. Kako se pa pol zadeva razvijala naprej? Zdaj pač zvezo ste ustanovili, postavila se je neka osnovna struktura. Zdaj ne vem, pač po moje brez veze, da se spuščamo okay, specifično, kjer organ ste že imeli takrat, pa kjer ga ne, pa tako, ampak kako se je pol razvijala zveza, recimo, če razdelimo v dva dela, od se pravi od ustanovitve 2015, pa recimo do COVID-a, ne, do 2020, ker pol je pač po tem COVID breaku je bil pol zdaj ta veliki boom powerliftinga, ki se je zadeva toliko povečala, ampak kako se je pol do recimo do 2020, do pač do tega COVID breaka, kako je zadeva rasla?
Ja, zdaj, če pogledamo čist prvo tekmo, mislim, da je bilo, to je bilo leta 2015, mislim, da smo imeli, kaj, 30 tekmovalcev, nekje, mogoče, da jih je bilo 35. Pol smo imeli pa nekako neko linearno rast, bi rekel, do začetka COVID-a je bilo, pač vsako tekmo je bilo nekaj tekmovalcev več, zdaj točno cifre, ne vem, pač imam ful slab spomin glede cifre, ampak rečemo, da smo prišli tam do pred COVID-om na tekmo, ne vem, na 50 prijav ali pa 60 prijav. Pa smo pa videli, ne, kaj se je zgodilo med COVID-om ali pa po COVID-u. Zdaj pa praktično že lahko pričakujemo na vsaki tekmi tudi po 100 tekmovalcev. Ne. To je, kar se tiče rasti tekmovalcev. Vse, kar se tiče pa rasti članov zveze, kar so pač klubi, je bilo pa zelo podobno. Ne? V bistvu, začetka smo imeli mi zelo malo klubov, ki so bili člani, ker nekako ni bilo tudi ne tega zavedanja, da to, kar je že samo prej omenila, ne? Takrat, če si ti začel tekmovati, ne vem, tam leta 2016 pa 17, si imel na voljo pač tiste neke tri klube, ki so bili člani zveze in vsak se je član v en klub, v bistvu ni bilo veze, kam se včlaniš, ali si se včlanil v društvo za naravni bodybuilding, ali v Groma, ali v Olimpijo, nekam si se pač vpisal in to je bilo to. Pa mislim, da je postopoma to prihajalo pač neko zavedanje, da zdaj lahko se ustanovi klub, pa da bo ta klub potem imel neke pravice v zvezi in bo s tem, ko se včlani, lahko so odločal v bistvu o organizaciji zveze, pa bo imel potem svoje tekmovalce, pa bo mogoče zato imel neke ugodnosti, ampak hkrati pa tudi, bo imel pa tudi neke dolžnosti. Tako da mislim, da ja, pač se je poznal ta nek spike med COVID-om, zdaj pa pričakujem, da bomo šli naprej spet malo bolj linearno, mm-hmm. da ne bo eksponentne rasti v neskončnost.
Mislim, če bi bila eksponentna rast, bi zadeva ratala strašno težka za shendlat zelo hiter, ne?
Ja.
Mogoče skor boljš, da ni lih eksponentne rasti. Ne? Kako pa, ti si že od samega začetka pač noter v tej operativni strukturi, za enega pač, ki ne hod na skupščine, ne sodeluje po organizaciji, kakšnih tekem in tako, kaj pač sam tekmovalc, če bi lahko malo opisal, kako PLZS sploh funkcionira, kaj se dogaja v ozadju, zato da pol pride do tega, ne vem, spremembe pravil na skupščini, organizacija tekem, prijave na razpise, vse to, pač kako to deluje v ozadju?
Ja, zdaj, če pogledamo samo zvezo, kako bi naj na papirju delovala, je, da vsaka zveza, no ali pa večina zvez je sestavljena iz različnih organov, pa nočem zdaj tu iti preveč te definicije, kaj kateri organ počne, ampak neke vloge se razdelijo recimo na upravni odbor, na ne vem, disciplinsko komisijo, na nadzorni odbor, vsak organ pač neke naloge prevzame. V našem primeru, ali pa v večini primerov je upravni odbor ali pa izvršni odbor tist, ki izvaja te day-to-day naloge, se pravi neke operativo izvaja, se pravi, ne vem, pogovarja se o organizaciji tekem, določi lahko nek tekmovalni koledar, lahko se pogovarja o tem, kaj bi predlagali kot spremembe statuta ali pa pravila ali pa skratka upravlja na nek način z zvezo na po navodilih ali pa po nekih pričakovanjih, ki mu jih zaupajo vsi člani zveze. V našem primeru smo pač v upravnem odboru samo Tadej, Jakob, Urban in jaz. In pač mi recimo dnevno ali pa ja, praktično na dnevni bazi komuniciramo na eni platformi na Slacku, pač kjer četamo v bistvu vsem, kar se tiče zveze. Se pravi, če se kdo spomne kake zadeve, kar bi bilo treba spremeniti ali pa izboljšati, se tam napiše, imamo potem debato, pripravimo predloge in recimo za večino teh stvari je treba potem glasovati na zboru članic, ker glasujejo vsi člani, se pravi vsak klub ima svojega predstavnika in tam se glasuje o teh predlogih. In recimo zdaj konkretno, mi smo pred kratkim zbor članic in mi smo pač, ne vem, 2-3 mesece prej pripravljali različne predloge, kako bi spremenili pravilnik, kako bi spremenili statut in pač nažalost večina tega dela pade na teh par ljudi, ki smo v tem upravnem odboru, da pripravimo vso gradivo, premislimo, predebatiramo. Se pa dostkrat tudi itak na koga zunanjega obrnemo, pa probamo dobiti pomoč, kar je tudi, smo večkrat že poskušali preko socialnih omrežij sporočiti, pa smo tudi vsakič dobili kar dober odziv. Recimo, ne, sej ti tudi razen veš za disciplinski pravilnik smo tebe prosili kot študenta prava, se malo bolj spoznaš, da si pomagal. Tako da ja, načeloma mi kar na dnevni bazi komuniciramo, ne, sej je, v bistvu je to najlažji način, no, ker lahko bi mi organizirali neke uradne seje, pa bi se tam dobivali, pa bi potem imeli neke dolge debate, pa tudi to počnemo, sicer niso čisto uradne seje, ampak so pa vsak mesec recimo dobimo na enem klicu, pa predebatiramo vse tekoče zadeve, pa še uživo, poleg tega, da si tipkamo cele dneve na Slacku.
Torej se v zvezi se konstantno nekaj dogaja v zakulisju, kar ni tekmovalcem
vidno.
Ja,
absolutno, ne? Absolutno. Tud, mislim, ves čas je nekaj, ali je to organizacija državnega prvenstva, ki je pač v pristojnosti zveze članskega, tukaj tam govorimo, ali je to prijava na razpise, ali je to, kaj jaz vem, zdaj je bilo primer organizacija mednarodnega tekmovanja, ko smo ga prvič imeli, ne vem, samo, mogoče sem še kaj pozabil, ampak zmer je nekaj, no. Polno, vsak teden.
Ja, itak, velikrat je tudi, ker pač ni toliko strukturirano, ko si mogoče kdo predstavlja. Pač določeni deli morajo biti čisto strukturirani, tako ko je skupščina, mora stvari zelo potegliti, ampak večinoma je pa pač tako, da bi se ti pogovarjal s tvojim trening partnerjem, kaj bo ta na treningu delala, da bo ta boljš trenirala. Pač letijo free ideje, pa čez čas pač ugotoviš, kaj od tega je mogoče mal neumno, kaj od tega, ko pa vidimo, da je ok, pa tako si ti rekel, probamo kakega zunanjega mal, pa itak gre zmeri vse potem preko skupščine. Recimo tudi spremembe pravilnika bi v teoriji lahko upravni odbor sam določil, brez kakršnih kol potrditev, pa to še zmeri damo potem na skupščino, da gre skozi vse članice, v tem primeru pač to pomeni vse klube, oziroma predstavnike klubov, da in je to manj kar dober rezultat, zato ker se mi zdi, da ko gre čez to, se zmeri pol kaka stvar še malo spremeni, prednje potrjena, da je pol na koncu overall rezultat boljši.
Ja, to, mislim, to moram reči, zelo, ko smo imeli skupščino, trajala je gre skok, ne,
šest
ur, no, jaz sem mal prej mogel iti, ker sem moral na šiht, ampak ja, pač zadeva je bila res dolga in res se je ogromno stvari predebatirali in tudi marsikaj še popravili oziroma predebatirali, spremenili, izboljšali od unih predlogov, ki so bili pač tam pripravljeni, ne. Zdaj, konkretno glede te skupščine, ena pač, ok, največja sprememba, ki je bila, je bil ta disciplinski pravilnik. Kakšni so bili pogovori v ozadju, preden ste meni rekli, da ne to pripravim?
Ja, to je bila ena stvar, ki se je že kar nekaj časa pripravljala, pač, mislim, pripravljala se ni toliko časa, ampak že precej časa se je pa kuhal nekaj, da moramo na področju disciplinskega pravilnika narediti, zato ker mi imamo disciplinsko komisijo v zvezi, ki odloča o disciplinskih prekrških, ampak nismo imeli pa nikjer konkretne definiran nekih pravil, na kakih osnovi ta disciplinska komisija deluje. In je bilo pač treba to področje urediti, zato ker s tem olajšamo delo disciplinski komisiji. In tem smo se pogovarjali pač prej že nekaj časa, ne vem, leto, dve. Ja, naslednjič, ko bomo spreminjali pravilnik, moramo to narediti. In pač zdaj je bila ta priložnost in smo mogli to narediti tudi zaradi tega, ker je dejansko od vseh organov znotraj PLZS-ja, ki pač dejansko upravljajo neko delo v smislu reševanja težav, je to samo disciplinska komisija. Ok, upravni odbor pač ima te day-to-day stvari, ampak tam je vse bolj, pač mi imamo dost proste roke, mislim, je vse bolj odvisno od nas, pravi, mi se lahko o neki stvari pogovarjamo, jo damo na glasovanje ali pa ne, zveza bo naprej normalno funkcionirala, medtem ko, kar se tiče disciplinske komisije, se pa na njih ves čas obrača ali tekmovalci, ali trenerji, ali klubi z nekimi pritožbami in tam pač ne moreš pustiti primer pa reči, ne vem, naj se sami izmenijo, ne? Pač disciplinska komisija mora nekaj narediti in je bilo pač to težavno z njihovega vidika, ker oni so mogli sami priti do nekih idej, kako bi zdaj ali dali neko kazen ali neki pametnega povedali v zvezi s to kršitvijo, ali sploh je to kršitev, ne? To so vse mogli sami določati, ne? Pač čas, da se to bolj specifično definira. Pa tudi mislim, da je to dober, zdaj v kratkem bo pač ta disciplinski pravilnik tudi objavljen na spletni strani, da tisti, ki to poslušajo, da si mogoče preberajo ta disciplinski pravilnik ali pa saj preletijo, da malo vidijo mogoče, kaj je sploh zajema, kake so možne kršitve, pa kake so tudi možne sankcije za te kršitve, ker si mogoče kdo zdaj recimo, kar je do zdaj odločila disciplinska komisija, so bile te sankcije take, pač ne vem, nekdo je nekaj se neprimerno obnašal na tekmi, pa je dobil recimo za sankcijo neko prostovoljno delo ali pa pomoč na tekmi, kar je že samo po sebi se nekako pričakuje od vsakega, ki sodeluje v powerlifting zvezi, da bo nekaj prostovoljno pomagal. Ne? Zdaj so pač te, samo te sankcije mogoče malo drugače definirane, pa dajo tem postopkom obravnave tudi malo več strukture, ker do zdaj je pač bilo to res vse v pristojnosti disciplinske komisije in so pač reševali to na način, ki se je zdel njim najlažje.
Ja, no, vse pri pisanju, a ne, sem tudi neko vzel v ozir to, a ne, da so te sankcije do zdaj so bile, kakršne so bile, a ne, pač večinoma neka konstruktivna pomoč, a ne, plus, ne vem, kakšno opravičilo ali kakorkoli. Zdaj se je pa dejansko zdefinirali sankcije, ki so dejansko sankcije, pa se pol, pač ne vem, odvzem tekmovalne, trenerske, kakorkoli sodniške licence, pa se to, kar je bila prej praksa, uvedel prek sistema alternativnih sankcij, ki je še zmeraj toliko odprt, da po moje za ljudi, ki so pač naredili nek zajeb, ampak se pač neko tega pokesajo in se probajo neko odkupiti za to, se zadeva ne bo nič spremenila, ne? Oziroma zelo malo. Kaj pa še kakšne take bolj vidne spremembe, ki so bile zelo na skupščini, če ima take v glavi, da bi lahko povedal? Vem, da smo imeli debato, to, kar se je že lani sprejel, da državno prvenstvo ne more biti tvoja prva tekma, se je zdaj v bistvu letos je stopilo v veljavo, ampak se je že kar takoj popravilo, da samo člansko državno prvenstvo ne more biti tvoja prva tekma. To se mi zdi kar pozitivna sprememba, ki vse en pač mladince, pa kadete, pa veterane, ne vem, zakaj bi blokirali na tak način, ker še vse en pač to ni un vrhunc, ne.
Ja, mogoče ena stvar, ki bi omenil, je čist, kar se tiče samega članstva pa glasovanja v zvezi. Recimo, velika posebnost v powerlifting zvezi Slovenije v primerjavi z drugimi športnimi zvezami pri nas je v tem, na kak način deluje glasovanje v zboru članic. Spravo, vsaka stvar, ki se sprejema v zvezi, je vezana na število tekmovalcev, ki jih posamezen klub, ki je član zveze, ima. Pač to pomeni, da tisti klubi, ki imajo več tekmovalcev, imajo večji vpliv na to, kaj se v zvezi dogaja. To je v našem konkretnem primeru, to pomeni, da neka članica, ki je polna članica zveze, pridobi za vsakih 10 tekmovalcev, ki so registrirani pri powerlifting zvezi, dodaten glas na skupščini. Se pravi, klub, ki ima, ne vem, 100 tekmovalcev, bo imel dvakrat večjo moč kot klub, ki ima 50 tekmovalcev. Recimo v večini ostalih športnih zvez je to, tukaj nima nobenega vpliva, koliko tekmovalcev ima posamezen klub, pač vsak klub dobi en glas. Mi smo pač to že v štartu hoteli nastaviti na ta način, da so dejansko tekmovalci tisti, ki s tem, ko se včlanijo v klub, posredno vplivajo na delovanje v zveze. Recimo, če si ti tekmovalc, pa si član enega kluba, imaš v tem klubu tudi pravico sodelovati na skupščini tega kluba. In večina teh, ki recimo večina tekmovalcev, se mogoče tega niti ne zaveda. In se veliko klubov deluje danes na ta način, da je pač en predstavnik, pa ne govorim zdaj o powerlifting klubih, ampak nasplošno, da je en predstavnik nekega kluba, ki smatra ta klub za svoj In pač tam odloča kot en, rekel, diktator, ne, v narekovajih. Pač to, kar se on zamisli, tako je, noben član temu ne ogovarja, ker mogoče se niti ne zaveda, da ima on kot član kluba pravico so odločati o tem, kakšno je stališče tega kluba, recimo na, potem na skupščini Powerlifting zveze ali pa kakšni drugi skupščini. In mi smo pač hoteli to, da se ta glas ali pa želja tekmovalcev prenese direktno na zvezo in zato imajo klubi, ki imajo več tekmovalcev, več glasov na skupščini in lahko potem bolj sodelujejo pri razvoju zveze. Posledično bi pa tudi mogoče rad omenil to, da to, ko smo se prej pogovarjali o tem, kaj dela upravni odbor, recimo vse to, kar dela upravni odbor, kar se tiče priprave raznih predlogov, pa sprememb vsega tega, lahko pripravi tudi katerikoli klub, ki je član Powerlifting zveze. To ne pomeni, da mora nujno vedno neko pobudo dati upravni odbor. Pobudo ali pa predlog lahko da katerikoli klub in se bo enako potem na skupščini o tem glasovalo, kot bi se, če bi pač upravni odbor to pripravil. Ne, recimo, tudi na primeru disciplinskega pravilnika bi lahko, ne vem, en klub, ki je član, pripravil svoj predlog, pa bi ga dal na glasovanje, pa bi ga sprejeli. In na ta način se da v bistvu prispevati tudi, da gre zveza v tisto smer, v katero si tekmovalci, pa trenerji, pa ostali, ki so članjeni v klube, želijo.
Je to, kar si rekel, v bistvu, a ne, da bi, da v teoriji bi moral imeti vsak tekmovalc možnost sodelovanja na skupščini kluba. To je po moje pač tudi problem organizacije klubov pri nas, ne. Da klubi dejansko, ne vem, niti lastniki, ne vem, če vsi vejo, da pač bi moral imeti nek zbor, pa pač dejansko, da bi bilo smiselno pritegniti člane, da pridejo na to skupščino kluba, pa da so odločajo, pa verjetno tudi te ustanovni akti klubov imajo stvari zelo pomankljivo urejene, tako da je po moje treba klube tukaj dosti spodbuditi, da boljš uredijo svoje notranje operativne akte. Ne? Se, ja. To sem hotel že na skupščini tudi izpostaviti, ampak sem mogel prej iti. Ne?
Ja, mislim, pač če recimo zdaj nekdo to posluša, ki je tekmovalec, pa se pač ne strinja s tem, kako klub, v katerem je član, deluje, ima vso pravico, da to izpostavi vodstvo svojega kluba. Recimo, če se on ne strinja s tem, kako je njegov klub glasoval na skupščini Powerlifting zveze, ima pač pravico, da to izpostavi na skupščini svojega kluba. In ta skupščina bi naj bila v teoriji, vsaj, mislim, to boš ti malo bolj vedel, kak je ta zakon o društvih, ampak mislim, da mora biti najmanj enkrat na leto sklicana že po zakonu.
Ja, ja.
Če se zgodi, da je v nekem klubu, ne vem, 90% tekmovalcev ali pa članov, ki so kvarjajo s powerliftingom, meni diametralno nasprotno od tega, kar je njihov klub glasoval na skupščini, mislim, da je pač prav, da na to opozorijo, skličejo skupščino, ne, tudi kot člani tega kluba imajo ponavadi pravico sklicati skupščino, če jih je dovolj velik delež in se pač tam sprejme določene sklepe, ali to, ne vem, kako bojo glasovali na skupščini ali pa kako bojo izvolili novo vodstvo.
Ja, sej tukaj, mislim, v teoriji, če pač posluša kdo, ki bi si želel malo izboljšati notranjo organizacijo kluba, ne, klubi z več glasovi imajo možnost, glede na pravilnik, tudi ne glasovati z vsemi glasovi za isto opcijo. Ne. In lahko teoretično...
Po novem je, da morajo.
Mislim, da lahko, ampak v primeru...
Ampak morajo imeti pač več predstavnikov. Ne?
Ja, morajo pa poslati potem več predstavnikov.
Mm-hmm. Ja.
Če pa pošlje enega zastopnika s pooblastilom, mora pa ta glasovati enotno, oziroma ja. Z enim glasom.
Torej, pač lahko klub, recimo, pač zdaj, če govorimo o nekem klubu z velik člani, naprimer, ne, Olimpija ali pa Torium ali pa Polzela, ne, ki imajo največ članov, se lahko znotraj kluba določi, da pač zmer so predlogi sprememb poslani klubom nekaj časa pred skupščino. Zdaj lahko se vloži tudi predlog, da bi morali biti te predlogi dlje časa pred skupščino poslani, zaradi tega, da ima klub več časa za, pač, za sklicati svojo skupščino, ampak da pač se enostavno v klubu sprejme nek akt, ki določa, da pač se interno glasuje in potem se glasovi tega kluba tudi proporcionalno razdelijo. Ne vem, Olimpija ima 10 glasov, ne vem, če jih ima, ampak če recimo, da jih hipotetično ima, noter glasujejo o neki spremembi, jih je 60% za 40 proti in pa Olimpija da 6 glasov za 4 proti na, na skupščini. Ne? Ja. To se da, se da zorganizirati, pač, če bi, da bi lahko v bistvu vsi člani kluba dejansko dobili svojo reprezentacijo, ker, ja, ker zdaj se v bistvu ogromno glasu teh pač članov, ki niso v vodstvu kluba, zgubi. Ne?
To je bila vsa ideja za tem, da se postavi neko proporcionalno predstavništvo v zvezi. Ne?
Ja, ker zdaj v bistvu, kakor zdaj deluje, ne, v bistvu to sam dejansko ne povečuje proporcionalnosti, ampak sam pomeni pač, da ima en človek, ki ima toliko večji klub, pač toliko več glasov. Ne.
Pa tudi vse te vloge, se pravi, predsedništva in tak naprej, to je vse pač izglasovano. Tako v zvezi, tako tudi v klubih. Ne. Tako zveza združuje vsa slovenska društva, tudi klubi združujejo vse svoje tekmovalce. Tako da tudi, tako mi kot upravni odbor pač odločamo v nekih dnevnih odločitvah, kako bo zveza delovala, v večjih se pač glasuje na skupščine, tako mora tudi upravni odbor enega kluba je pač izvoljen, da one male sprotne stvari pač un odloča, da se ne gre vsako stvar glasovati, kar bi bilo pač čisto nasprotje s tem, da se stvari hiter izvedejo pa učinkovito. Ne? In če pač upravni odbor kluba deluje slabo, se ga lahko pač zamenja. Uh-huh. Ti lahko tudi skličeš izredni zbor v društvu, recimo tudi v zvezi ga lahko, če je dost društev zraven. Torej lahko potem društvo, tako kot društva in člani društva skličejo izreden zbor, a, ker lahko ti predlagaš tudi izven tega enkrat na leto neke predloge sprememb. A, in tudi takrat, ko ti pač mandat poteče, se lahko pač drugo vodstvo izglasuje. Tako da ni sam to, da so pač člani, ja, lahko imaš ti predloge, ampak če imaš enega, tako si ti bi rekel, enega diktatorskega predsednika, ne pomeni to, da pač nimaš nobene možnosti. Pač, če se združiš skupaj pred za člani, je še kaka druga možnost poleg tega, ko sam da greš v drug klub. Če si pač ti lokalc in hočeš delati za dobro lokalno, se lahko član tega lokalnega društva, tudi če imaš šiti vodstvo, ker lahko pač na dolgi rok nekaj spremeniš. Če so pa tvoje ideje upravičene ali ne, je pa ponovadi itak se vidi iz tega, koliko ljudi se strinja s tabo, vsaj v teoriji ne bi demokratično tako delovalo. Ne?
Da.
Ja, pač no, sej, kakor smo rekli, pač notranja operativna struktura klubov se mora pač ful porihtati, pa lej, zdaj pač to epizodo bo verjetno slišal kar veliko ljudi, ki so ali lastniki klubov oziroma vodje klubov, pa tudi pač ljudi, ki so sam prijavljeni v en klub, pa mogoče niso vedeli, da lahko sploh, a ne, da imajo te pravice kot člani, tako da pač...
Mislim, jaz bi vse, to... ki poslušajo, pa so člani kakega kluba, pozval, da se pozanimajo, kdaj je letna skupščina pri njih, v njihovem klubu, in da se odeležijo, kaj pač more biti. Tam se da marsikaj dogovoriti, pa izglasovati in to je potem tisto, kar bo njim koristilo pri razvoju njihove ali tekmovalne karijere, ali trenerske karijere, ali česarkoli pač jih zanima na področju powerliftinga.
Ja, plus, a ne, da sploh ti, recimo, klubi, ki so bolj na lokalnem nivoju, mislim, na lokalnem nivoju, ki so bolj povezani z lokalno skupnostjo, tako kar, na primer, Polzela, a ne, imajo dejansko lahko oni tudi ogromno od tega, da pač klub uspešno operira in komunicira s člani. A ne? Pač tako, ker spet primer Polzela, ne, ker najbolj poznam, ne, pač, da je dejansko, pač ima zdaj klub svoj gym zelo dobro zrihtan. A ne? To ni nekaj nemogoče, a ne? To bi lahko načeloma vsak klub, mislim, Olimpija recimo ima tudi svoj gym, a ne? Ampak primer recimo Torium, a ne? Bi lahko z nekim dobrim notranjim sodelovanjem in tako se skup spravili, zorganizirali, organizirali nek svoj gym in bi pol lahko imeli tam pač, a ne, res nek community, res neko močno lokalno povezanost, dobiš pol seveda tudi podporo od občine, lokalne skupnosti, a ne.
Se jaz mislim, da postopoma bo do tega prišlo pri vseh klubih, ker tudi če pogledamo za nazaj v štartu, je v bistvu noben klub ni imel svojega kluba. Ok, Olimpija je imela, ampak v bistvu so bili za weightlifting. Enkrat v mesec so imeli sicer neke vodene treninge, tudi powerliftinga, ampak načeloma recimo društvo za naravni bodybuilding tudi ni nikoli imelo svojih prostorov, to kar smo prej samo tam govorila, ne, je bil sicer ta Natural Gym, ampak kot društvo uradno svojih prostorov ni imelo. In mislim, da gre tudi postopoma, gre vse v to smer, da bo pač vsako društvo tudi moralo imeti neke svoje prostore v lokalni skupnosti, ker ni dovolj sem, da društvo obstaja na papirju, kar smo tudi mi nekako želeli s to spremembo, ki smo jo tudi leto sprejeli, uvesti, da klub, ki postane polna članica zveze, potrebuje tudi enega trenerja in enega sodnika. Se pravi, da res tu nisem nekaj na papirju en klub, ki ga ustanoviš za to, da lahko tekmuješ. Ampak da se gradi celoten spekter, se pravi, ali community ali pa celo te strokovni sodelavci, ki zraven spadajo, ne, da imaš vse kot klub. Se pravi, ker mogoče je tudi bilo to do zdaj malo narobe razumljeno, da powerlifting so samo tekmovalci, ne, ker tudi powerlifting so tudi trenerji in so sodniki in so vsi ostali, ki sodelujejo pri zvezi. Ne, in mogoče ni vsem ljudem, ki se želijo udejstovati v powerliftingu cilj tekmovati. Mogoče jim je cilj tudi biti trener ali pa sodnik ali pa karkoli drugega in tudi taki, tudi te osebe se morajo včlaniti v nek klub in na tem potem preko kluba v bistvu sodelovati in se udejstovati v powerliftingu.
Ja, in lih to hočemo nekako doseči skozi čas pri zvezi, da ljudje razumejo, da ni to sam član se v klub, zato da boš član kluba, pa zato, ker s tem dobiš neke pravice zraven, dejansko neko moč, ki jo prej nisi imel, če si pač krtek zram bil, ne, pač, če jamraš ti nasploh javno v nekih stvarih, ko se ti ne zdijo pri zvezi, ok, ja, cool, daš svoj glas ven, tudi to neki malega šteje, ampak veliko več šteje, če ti lahko to v neki konstruktivni obliki preneseš v svoje društvo in to svoje društvo naprej na zvezo. Tako se pa dejansko neke, po angliško, če se izrazim, actionable zadeve lahko storijo. Ne? Sej ti, tvoje mnenje bo folk opazil, bo mogoče nekdo rekel, aha, on na Instagramu ali pa on na YouTubeu nekje je pa imel prav, dejmo se mi tega držati, ampak veliko lažje je, če imaš ti neko urejeno, pravno urejeno pot, kako ti lahko ta svoje mnenje direktno usmeriš in s tem dobesedno pripomoreš k nekim spremembam. Kar je v preteklosti že bilo, večkrat smo že sprejeli na skupščinah kake predloge klubov. Vendatorium je par let nazaj kar nekaj predlagal, povzele zadnje čase bolj nehala, zato ker itak delujem jaz v pravnem odboru in gre ponavadi preko mene, itak že preko našega kluba in potem preko pravnega odbora in to ponavadi, če se mi strinjamo, itak gre pol v pravni odbor not.
Plus, a ne, to, da ljudje, če vojsate svoj opinion prek Instagrama, prek, ne vem, debate v lokalu po tekmi, prek jamranja v džimu, mislim jamranja, prek debate v džimu, kakorkoli. Nekaj je, da ti izraziš svoje mnenje, nekaj pa, da ti daš dejanski predlog, a ne. In prek kluba lahko ti to mnenje spremeniš v dejanski predlog na papirju, spremenimo ta pa ta člen pravilnika v to pa to in potem argumentiraš, a ne? Ker če pa ti to samo na Instagram story daš ali pa sam enemu pojamraš v džimu, pa ti v bistvu s tem, je pa to, mislim, zame, a ne? Je to praktično samo jamranje, dokler ti ne uložiš neki svojega časa, da dejansko pripraviš tak predlog. A ne? Pol ti, s tem ti v bistvu rečeš, ja, meni se to ne zdi okej, ampak ne keram toliko, da bi se potrudil pa pripravil nek konstruktiven spisan predlog za spremembo, ampak bom sam pač jamral o tem. Ne? Ja, pa naj drugi se ukvarjajo s tem, da to spravijo na papir.
To je tudi, mislim, je ful enih stvari, ki se jih mogoče, dokler ne pripraviš konkretnega predloga, niti ne pomisliš na njih, ne? Ker pač ti samo opaziš, mogoče, da nekje vidiš en problem, pa mi v upravnem odboru se z istimi stvarmi srečujemo, pač nekdo, nekje opazimo problem in potem začnemo razglabljati, kako bi ta problem rešil. In vidiš, da vsaka sprememba, ki jo boš predlagal, bo vplivala še na 10 drugih področij, ki so pač povezana ful tesno med sabo. Zdaj nimam nekega dobrega primera iz glave, ampak vedno pol se zgodi nek domino efekt. Če spremenimo to, se bo spremenil to. In dokler pač ti samo razmišljaš izolirano, ne vem, ni mi všeč to, niti ne prideš do tega, da ok, kako bi zdaj to naredil, da to izboljšam, pa hkrati ne poslabšam nekih drugih področji, ki so tu zraven povezana. Da je pač res smiselno razmišljati bolj z vidika predlogov, ker tudi kot, ne vem, če si en trener, pa pač kot trener opaziš neko težavo ali pa kot tekmovalec opaziš eno težavo v zvezi, mogoče podebatiraj to s drugimi člani društva, pa dejte en predlog, pa se o tem glasuje na skupščini, ker se je že v preteklosti večkrat izkazalo, da so bili taki predlogi čist konstruktivni, pa na mesto pa so se dansko potem tudi uveljavili.
Ja, važen je predvsem to, mislim, men osebno se zdi važen predvsem to, da pač ne pokažeš sam tega, opazil sem težavo, ampak da pokažeš pač neko iniciativo, pripravljen sem uložiti nekaj svojega razmišljanja pa tipkanja v to, da pripomorem k temu, kako bi se ta težava rešila, ne, s svojimi idejami.
Ja, pa tudi treba je vedeti, da včasih niti ne obstaja optimalna rešitev, ne, ker recimo, če dam čisto konkreten primer, imeli smo recimo nekaj pripomb na način financiranja zveze, recimo strani sponzorjev. Ampak dokler razmišljaš samo to, da ti ta način financiranja mogoče te posebno ni všeč, ne prideš do zaključka, da ok, če ta način financiranja ukinemo, to pomeni, da bojo, če hočem, zveza nuditi enak nivo tekmovanj, enako podporo klubom in tekmovalcem, pomeni, da bo ta sredstva treba dobiti nekje druge. In potem prideš do tega, ok, a to pomeni, da bomo mogli, ne vem, da bo naenkrat prijavnina na tekmo 10 evrov dražja. A ste to pripravljeni sprejeti v zameno za to, da, ker recimo trenutni način financiranja mogoče ni všeč. Imaš pač vedno te, bi rekel, pač pluse pa minuse za tehtati, ker pač nikoli ne bo mogoče optimalno za čist vse, ali pa čist vseh vidikov, pa vedno boš imel vedno obstaja neke pomisle, ki mogoče, ne vem, način, da sodelujemo s takimi pa takimi sponzori, mogoče nekomu ni všeč, ali pa način, da se financiramo iz tega, da se prodajajo, ne vem, videoposnetki ali pa karkoli. Vedno bo en vidik, ki ni optimalen, ampak alternativa tema je pa mogoče še slabša. Ne? In pač dokler tega ne daš na mizo, mogoče ne pomisliš niti na to. Ne?
Ja, plus da ne sploh pri vidiku financiranja, a ne, je pa itak treba vzeti v ozir še ta vidik, da en način financiranja eni skupini ni všeč, ne? Če se bo šlo na financiranje iz povišanih prijavnin, bo pa to zadel vse, to je tu nekaj, to sploh ne mot. Ne?
Ja. To je ta vidik, nekaj moraš vedno nekje vzameš, mislim, nekje nekaj spremeniš, pa nekje druge, potem nekaj se drugega zgodi, ali je to na financah, se pozna na udeležbi, ali nekje se pozna, ne. Moraš vedno te kompromise sprejemati.
Pa to so stvari, ko mogoče kdo sploh ne pomisli, ko imamo kakve kritike, da se ne financira reprezentance, ne financira sodnikov, ko grejo trenerjev, čeprav zdaj v zadnjih letih, oziroma bolj konkretno v zadnjem letu, se je tudi to vsaj deloma začelo. To je po mojem, da neka pot, kak iti naprej, se je dost v izje reči, jaz sem pa, zakaj sploh rabite več denarja, se je dobite iz tekme tok po tok, se vidimo, da zveza dela profit. Ja, se ga dela, sam, a hočemo mi ostati na tem nivoju, ko imamo neko uredno bazo, ali hočemo mi dvigna ta šport na višji nivo in se mi zdi, da ne moramo mi direktno reči enemu lifterju, da zdaj pa ti nared 50 kil več totala, da boš konkurenčen na svetovnem nivoju, lahko pa poskusimo ustvariti take pogoje, da bo nekdo mogoče lažje do tega prišel, ker itak eden od večjih ciljev zveze je po mojem pač konkurenčnost na mednarodnem nivoju, ne? Da smo Slovenci mednarodno priznan narod, kar se tiče tekmovalnosti v powerliftingu.
Ja, pa tu je tudi še en vidik, mogoče ni toliko samoumeven, ampak recimo v marsikateri drugi zvezi, čist konkretno lahko povem za weightlifting, ni samo umevno, da ti sploh lahko greš na mednarodno tekmo. Recimo, v weightlifting zvezi je do pred kratkim veljal, da če ni sredstev za to, da se nekoga pošle na tekmo, se pravi, da se mu krije stroške hotela, pa prevoza, pa pač vsega, kar spade zraven, pač ta človek ne more iti na tekmo. Niti če si hoče sam financirati, niti če si sam dobi sponzorje, niti če karkoli naredi, ne more iti. To je tudi en vidik, ker recimo mi že od štarta pač ločujemo financiranje, pa to možnost, da ti greš tekmovati v tujino in sta dve nepovezani stvari, lahko greš tekmovati, pač financ je pač toliko tih je, trenutno so za ta namen uporabljajo sredstva razpisa, pa pač kaki preostanki sredstev, ki ostanejo druge.
Ja, no, pa sej tudi mogoče ljudje pomislijo zveza, kot bi morala delovati kot neprofitna organizacija, ampak sej neprofitna organizacija še zmer ne more delovati, če si ne ustvarja nekih dobičkov za neke rezerve, za neke investicije, se ne more širiti, ne? Če bi mi delovali iz tega, evo, za tekmo, iz tekme poberemo 1000 evrov, 1000 evrov gre za tekmo. Bi imela zveza konstantno na računu nič evrov, ne bi mogla pokrivati ničesar, oziroma tudi, če bi ves presežek šel za pokrivanje članarin v mednarodnih zvezah, operativnih stroškov za spletno stran, za kakšne take storitve, ki jih pač rabimo iz tega vidika, sodniške aplikacije, kakorkoli, vse to. Ne moreš imeti ti stabilne organizacije, če si ne ustvarja nekih zaloga, ne, ker če pomislimo, kaj pa če pride še eno tako, ne vem, krizno obdobje, kako je bil COVID, ker nekaj, ne vem, ni tekem ali neka ogromna kriza, izpad prihodkov, ne vem, ljudje ne morejo tekmovati, kakorkoli.
No, sej,
je treba imeti neke rezerve.
Do pred kratkim je tudi powerlifting zveza načeloma bila vsako leto na koncu leta na nuli.
No.
Tu nismo velike dost drgač. Zdaj se pač letos se je prvič zgodil, da zaradi tega, ker smo organizirali pač mednarodno tekmo pri nas, da se je nabrali nekaj sredstev, ki se bojo lahko v prihodnjih letih malo bolj namensko seveda porabljala. Do zdaj pa je bilo večinoma, ja, pač konc leta je ostalo na računu blizu nič, ker smo tudi ni imeli smisla, da bi nekaj varčevali, zato ker itak vedno zmanjka sredstva, ne, pač dost daleč smo od tega, da bi krili vsem tekmovalcem nastope, pa ne, to bi si vsi želeli, da lahko pošljamo celo reprezentanco na stroške zveze tekmovati, ampak pač teh sredstev ni bilo, zdaj so se malo izboljšale zadeve s tem, ko lahko kandidiramo na razpisih, to je zdaj mislim, da je bilo lani prvič. Z tega naslova se dobi nekaj sredstev, ki se morajo dejansko porabiti za tekmovanja. Tam so pač namenska sredstva, spet si zveza ne more izmišljevati, zakaj se ta denar porabi, to pač gre za to, da za tiste namene, za katere se prijaviš na razpis. V našem primeru je to večinski del sredstev za mladinske reprezentance. Tako da, kar je bilo sredstev iz organizacije državnih prvenstv, se večinoma porabi dejansko za organizacijo državnih prvenstv in je na koncu nula iz tega naslova. Zato tudi se trudimo pač čim več tekmovalcev, do zdaj je bilo čim več, ampak se bo verjetno to nekako moralo omejiti, ker jih je pač s tem že postali preveč. Ampak čim več tekmovalcev na državnem prvenstvu, zato da se tudi iz tega vidika gremo malo ta economy of scale, ne? Ker pač, če imaš 30 ali pa 60 tekmovalcev na tekmi za njih, moraš praktično isto pripraviti s tem, da iz 60 prijavnin dobiš pred dvakrat več sredstev. Ne? In se da veliko bolj kvalitetno izpeljati tekmo na ta način. Da, tudi nivo teka, mislim, da nam kar uspeva dvigovati. No.
Ja, absolutno. Mislim, tekme so skozi boljše, pa še predloge, ki sem jih tako slišal, pa kaj, da bi bile lahko na kakšne načine še boljše. Ampak ja, pač, a ne, treba je ustvarjati vsaj nek plus, da se ga lahko porablja za investicije, a ne, da lahko stvari postajajo boljše, da lahko stvari postajajo večje, da lahko nakupimo boljšo opremo, da, a ne, recimo, ne vem, sam primer, tehnična oprema na državnih prvenstvih, a ne? Zasloni, mikrofoni, računalniki, kabli, kakor jaz vem, je velika večina tega pač izposojenega, ljudje so prijazni in prinesejo, a ne? Če bi lahko pač, a ne, recimo zveza s sredstvi nakupila to svoje, da bi imeli pač proper opremo za stream, za lučke, za displeje, za, ne vem, backdrop, za platformo, vse to, a ne.
No, pa sej, mislim, vsako organizacijo tekme domače ali pa mednarodne se neke take opreme potem doda v naš inventar. In tudi, recimo, zdaj čisto zelo dober primer je bila organizacija tega univerzitetnega pokala. Zaradi te organizacije se je nabralo ogromno, mislim, se je veliko teh sredstev, ki so prišla zaradi organizacije te tekme, namenili ravno za nakup razno razne opreme, pa tudi dobili smo neko opremo v zameno za organizacijo te tekme in to lahko povem, ker ni nobena skrivnost, razdelili smo za 23 000 evrov opreme za trening, se pravi uteži, palc, rekov, klubom, ki so pomagali pri organizaciji tega univerzitetnega pokala. To je pa že neka lepa številka, ki je sicer, in ker recimo mi kot zveza 23 000 evrov v gotovini najbrž, ne vem, če bomo kdaj videli, ampak za 23 000 evrov opreme pa smo nekako nabrali skozi ta leta plus to organizacija tekme, nam je še nekaj dodala k temu. In to je nek način neki, kar lahko zveza potem ponudi klubom in na ta način v bistvu tudi klubi kar precej pridobijo s svojim sodelovanjem v zvezi pa pomočjo pri sodelovanju.
In seveda posledično, a ne, lahko tekmovalci s sodelovanjem v klubih pač pridobijo neko tako korist prek kluba, a ne?
Ja, absolutno. Sej, v bistvu na koncu, mislim, tisti, ki so tu zaslužni za to, da so klubi to opremo prejeli, so člani teh klubov in so pač dobesedno sami seb priskrbeli boljše trening pogoje. To je za moje pojme en dober primer tega, zakaj se splača biti včlanjen v klub, v katerem dejansko treniraš, pa kam čutiš pripadnost, pa kjer se vidiš tudi v prihodnosti, ker boš s tem, ko boš sodeloval pri kot prostovoljc ali pa še na kak drug način pomagal k razvoju tega kluba in na koncu imajo korist od tega, imaš dobesedno samo ti kot uporabnik te opreme ali pa kot član v tem klubu ali pa kakorkoli.
A pa ta oprema je šla na, se je dejansko pač donirala klubom ali je še zmer last zveze, pa je na izposoji klubom in pač jo zveza
to,
pač lahko reče, dejte za
ja,
tekmo nam
je to, pa to je last zveze, ampak se je dala za bi rekel, nedoločen čas v posojo klubom. Pravi pač, seveda rabi zveza nek način, da ne vem, če pride do organizacije ponovno nekega velikega tekmovanja, ima možnost dostopa do te opreme in to je pač en način je ta, da se da posojo, kjer je pač pogoj, da potem klub to opremo nazaj vrne za organizacijo kakve take tekme, ali pa v primeru, ne vem, da bi ne vem, ta klub izstopil iz zveze ali pa za kakve take situacije se potem lahko to uporabi, da se pol ta oprema vrne, ampak načeloma je to v uporabi klubov za nedoločen čas.
Ja, ja. Pa se tudi seveda imajo pač klubi tudi dostopa, ne, da jo lahko uporabijo za organizacijo svoje tekme.
Seveda.
Ne, to je bil pač tudi v bistvu po moje ful dober, ful dobra stvar, da smo dobili zdaj dejansko toliko opreme, ki je v lasti zveze, a ne, da lahko pokrijemo, mislim, da lahko naredimo ful kvalitetnejše ogrevalne sobe in to, ne.
Ja.
Na specifično recimo na državnih prvenstvih. A ne.
Pa konkretno, pred parimi leti, ko si organiziral tekmo, je bil kar velik vprašaj, kje boš sploh dobil opremo za ogrevalne prostore in si pa to probal prek nekih sponzorjev se dogovarjati, nikoli nisi vedel, koliko ti bo en zaračunil za posojilo tega, bo to sploh šlo čez, a boš sploh dobil dovolj opreme. Zdaj je recimo, to ni več vprašanje, ker je na pogodbi, pač ja, mogo si boš iti iskati, ja, mogo boš paziti, da oprema se ne poškoduje, Ampak to je pa to, veš, da boš dobil in da boš dobil brezplačno, kar je ful velik strošek ti prišpara pri organizaciji tekme in to je tudi en, di posredno ali pa mogoče celo neposredno ti poveča prihode, ko ga ti dobiš lahko društvo v tekmovanja, kar lahko ti seveda kot društvo direkt nazaj investiraš v to, da ima še boljše pogoje za delovanje.
Ja, pa s tem, da tudi, mislim, to zdaj govorimo o ogrevalni opremi, ni dolg nazaj, ko je bil problem dobiti tekmovalno opremo. Recimo, že prva, druga tekma Powerlifting zveze je bil že kar, je bil izziv v bistvu dobiti tekmovalno opremo za tekmovalni oder, ker pač je bilo v celi Sloveniji mogoče, ne vem, sta bila dva reka, pa en komplet teži kalibriranih. Tako da ja, se mi zdi, da nek napredek se pozna.
Ja, plus da je tudi iz čist pravnega vidika lažje za organizatorja, ker se ne rabiš ubadati zdaj. Ok, zdaj bi si pa jaz od tega modela, ki ima pač doma v kleti rek pa v teži sposodu, kako pa jaz zdaj njemu plačal, on mi ne more računa izstaviti za to, jaz ne morem zdaj kar na roko iz svoje denarance mu dati 150 evrov za najem opreme, a ne? Kako zdaj ta denar sploh njemu spraviti, ne? Jaz vem, da ker smo mi, ker smo bench državno organizirali, ne, z Belšakom, takrat je bila pač sreča, ker ima Belšak toliko opreme gor, da smo pač v bistvu sam njegovo opremo zvozili, smo sam pač njegovo opremo uporabljali in je pol pač sam on pač kot društvo obdržal del unga denarja kot za pač za najem opreme, a ne, ampak če bi pa morali mi od nekih pač zasebnikov, se pa takoj pojavil problem, ne, kdo bo račun izstavil.
Ja, sej, da polne lahko... bilo takih problemov do nedavnega, pa so se te stvari malo uredile, pa mislim, da bo v prihodnosti še veliko manj takih in podobnih problemov in ravno zaradi tega, ker se zveza če dalje bolj oblikuje v to smeru, kakršni pač bi načeloma vsaka športna zveza mogla biti, se pravi, da so klubi tisti, ki so sestavni del zveze, ki imajo neko opremo, ki sodelujejo s tem, da posodijo opremo in tako naprej, ne, ker res je pred, ne vem, 7-8 leti nazaj pač vse temeljilo res na posameznikih, ne, pač, ne vem, Urban posodil svoj rek za tekmo, pa je Matjaž posodil svoj rek za tekmo, pa je bilo treba vse urejati z nekimi posamezniki, zato ker so pač oni kot posamezniki imeli to opremo, klubi pa tega niso imeli, ne.
Ja, to je zdaj. In tudi zaradi tega, ne, je toliko pomembno, da se pač klubi zorganizirajo, da si ne nabavlja vsak svoje opreme, ampak da pač se nabavlja klubska oprema, ki ima pol klub in jo lahko pa klub daje v najem in tako, ne.
Ja.
Si pa rekel tudi, da si v weightliftingu tekmoval ne parkrat.
Uh-huh.
To je pač šport, ko se največkrat primerja, oziroma ga ljudi največkrat primerja ali pa celo zamenjajo za powerliftingom. Ampak je ima precej daljšo tradicijo, sploh v Sloveniji, ne. A so tam podobno zastavljene zadeve kot v powerliftingu, kak tam deluje, predvidevam, da glede na to, da zadeva že toliko dolgo laufa, imajo neke zadeve, ko jih mi zdaj še urejamo, že nekako urejene te, ne, disciplinske pravilnike, uprema za tekmovanje in tak naprej.
Ja, ne boš verjel, ampak nimajo, ne, čist nujno, recimo konkretno glih disciplinski pravilnik, ne, se je tudi letos šele sprejel na weightlifting zvezi prvič. S tem, da tam se je ta problem na skupščinah izpostavljal že precej več časa, ampak ponovno je pač neka ta paraliza društev tam, da vsi zaznajo ali pa večina zazna nek problem, ni pa konkretnih predlogov strani društev, ker so nekako vsi na nek način sprijaznjeni, da zveza deluje pač na kakršen način deluje in nekako ne vidijo svoje vloge v tem, da kaj spremenijo. Je pač bolj pol na nivoju nekih pritožb pa nekega nezadovoljstva, ne pa toliko predlogov. Ne. In tudi to recimo zdaj bom dal en primer, ne, kaj se zgodi v primeru, ko klubi so sam, narekova jih sam zraven, ne, ko ne so odločajo v razvoju. Ne. Recimo v weightlifting zvezi je bil en primer, kjer so enako kot powerlifting zveza določili neke norme za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih. In te norme so zapisali v smislu, da mora biti dosežena najkasneje 4 mesece pred tekmovanjem. Ne. Kaj, mislim, zdaj bom vprašal pravnika, kaj to pomeni razem. Kdaj je to najkasneje 4 mesece pred tekmo? Recimo, da je tekma, rečemo, junija. Kaj bi ti rekel?
Če je tekma 10. junija, a ne, je to poj 10. maj, 10. april, 10. marc, 10. februar. Se pravi, najkasneje 4 mesece pred tekmovanjem.
Moraš imeti doseženo normo.
Najkasneje 10. februarja.
Ja, no. Interpretacija v weightlifting zvezi je pa bila, da lahko normo dosežeš od, kaj si rekel, 10.
10. februarja. Če je 10. Pred junija 10. tekma, moraš najkasneje 10. februarja.
No, interpretacija v weightlifting zvezi je bila, da moraš normo dosežiti med 10. februarjem in 10. Junijem.
Ha.
Napačna interpretacija je bila tega pravila, ampak vsi klubi so to, so to izglasovali, vsi so si narobe predstavljali in tako se je delal pač par let, dokler ni en klub, kjer sem tudi jaz podpredsednik, pa smo članjeni v weightlifting zvezo KDU 300, smo pač začeli razmišljati, čaki, kaj sploh to pravilo pomeni? In v resnici se je pač par let narobe določal, kdo je izpolnil norme. In mogoče je kak klub tudi prišel do istega zaključka, pa si mogoče niti ni upal, ali pa ne vem, niso hotel tega izpostaviti na skupščini, dokler nismo pač mi tega izpostavili in potem se je nenadoma, ko smo mi to izpostavili, se pač začeli dejansko upoštevati pravilo tako, kot je napisano, se pravi, ta primer, ko smo ga mi dva dala, bi bilo, da pač dosežeš normo do 10. februarja, če je tekma 10. junija, ne, 4 mesece prej, se je tako začelo upoštevati, pravilo je ostalo pa enako zapisano, ne, ker je bilo že itak prej na tak način zapisano, samo upoštevali se narobe. Ja, tukaj je recimo primer, ko imaš, ne vem, 10 ali koliko je društev, ki so včlanjeni v weightlifting zvezo, pa pač so vsi bili nekak sam zraven, noben se ni ukvarjal zdaj, kaj to pomeni, pač na tekmo je šel tist, kjer, ki so ga poklicali, da lahko gre, ja, pravilo pač je, ne, tam piše.
Sam se to pravilo, poj, to je bolj grozno napisano pravilo.
Nima smisla, ker pač, to pomeni, da ko enkrat dosežeš normo,
jo
pač
maš.
Jo maš, ja. Do smrti.
Če dosežeš, če si dosegel normo v 90-ih, jo maš, ker je bilo pač več kot 4 mesece pred tekmo.
Ja.
Če bi se pa upoštevala una ta druga interpretacija, bilo pa po moje, da tudi neumen, ker, mislim, ne vem, vsaj za powerlift vem, da so one preliminary nominations, koliko, mesec pa pol pred tekmo.
Ja, tudi je neumen, ker recimo konkretno v weightliftingu se ne bi mogel kvalificirati za evropsko nikoli, ker pač takrat ni tekem.
No, ne bo. Oh my god. No ja, tako. Zelo, zelo dober primer tega, da pač več glav več ve in več oči več vidi, ne? Da,
ja, hotel sem pač to izpostaviti, ne? Da verjetno je kak, kdo kdaj v, od vseh teh članov klubov bi to zaznal, ampak ker so zelo pasivni pri svojem sodelovanju v weightlifting zvezi, ni prišlo do nobenega izboljšanja niti na takih banalnih področjih, kot je ta primer bil. To je nekaj, kar si mi absolutno niti približno ne želimo v powerliftingu, zato se trudimo, da res so vsi predlogi, ki pridajo iz upravnega odbora, recimo usmerjeni v to smer, da se klube čim bolj, da se jim čim bolj omogoči konstruktivno sodelovanje, pa da se jim da neka moč, če hočeš, na nek način pri odločanju o vseh stvarih, pa da to upam, da se bo zdaj od zadnje skupščine naprej še bolj potencirali, da klubi zaznajo, da res niso samo neki pasivni člani, ki so na tej ladi pa plujejo nekam, kamor pač jih nese, ampak da oni dejansko krmarijo in so na krmilu, kam bomo šli.
Ja, no, vsem, meni se zdi, da zdaj na zadnji skupščini je to že kar dobro bilo. Jaz sem bil zdaj na 3 skupščinah, se mi zdi. pa se mi zdi, da je letos, da je bilo daleč največ, se je bilo, okay, se je bilo največ sprememb, ampak da je bilo daleč največ debate, tudi da so ljudje probali, sploh vem, ker pač, ker sem tisti segment, ker sem jaz imel v bistvu vprašanja in odgovore glede disciplinskega pravilnika, da sem razlagal, ne, je dosti ljudi dejansko pač probali, se potrudili dejansko razumeti določbe, ne, so kritično razmišljali o njih, kar sem bil zelo, mislim, mi je bilo zelo všeč, ne. Da.
Ja, jaz sem zelo, mislim, nimam nobenih pripomb nad delovanjem društev v zadnjem času, no, pač nasplošno, da ne bo izpadel, kot da zdaj dajem kritiko, hočem sem povedati, da je to prava smer, no, da so klubi proaktivni in da so delujejo in da lahko še bolj, ampak je pa definitivno gre vse v pravo smer, no.
Ja, mislim, da je to cool, da tudi člani klubov, da slišijo, da pač imajo neko moč. To bo v bistvu tudi bolj za klube, pač meni osebno kot pač pri vodenju društva. Mi je veliko lažje, če imam aktivne člane, ne samo v stilu, da so prostovoljci, da pomagajo, ampak tudi, da povejo, kaj bi si oni želeli videti in pri spremembah v našem društvu in pri spremembah v zvezi, ne, ker ni prav, da ena manjšina, da bi odločala o tem, kako stvari potekajo, ker to je pač sestavljeno kot šport ljudi, ne. Jaz smo veliko rekli o tem, kako funkcionira naša zveza, ampak ti kot generalni sekretar imaš tudi zelo veliko kontakta z našo krovno zvezo, z IPF-om in EPF-om. Ne? Kako se ti pa zdi delovanje njih v primerjavi z nami? Misliš, da sledimo nekak njihovim načelom, delamo po svoje, se ti zdi, da so nam oni vzor, imaš kritike?
Ja, ne vem, ne bi lih rekel, da so nam vzor. Mi probam, se mi zdi, no, sej to lahko tudi ti pol malo poveš samo, probamo iti eno svojo špuro. Se mi zdi, da IPF, zveza, je pač, to je ogromna organizacija in tam so čist drugi problemi, kot jih imamo recimo mi. In tam mi recimo imamo problem s tem, da mogoče nimamo dovolj, mislim, nimamo tega problema več, ampak mogoče je bil včasih problem, da nismo imeli dovolj nekih predlogov zunanjih ali pa na kakršen koli način, da smo mogli vse, da večino dela opravi par ljudi. IPF po mojem mišljenju ima obraten problem, ker je pač toliko enih interesov in deležnikov v tej zvezi, da če bi vsakega poslušali, ne bi nikamor prišli. In oni so se recimo pač odločili, da bojo zaradi tega dali veliko večja pooblastila temu njihovemu executive komitiju. Se pravi, to je njihov ekvivalent našemu upravnemu odboru, ki ima pač praktično ogromno pooblastil. Oni sami sprejemajo vsa pravila, mislim, da razen statuta. In na ta način so mogoče olajšali si vodenje, hkrati pa to pomeni, da ima tistih par ljudi, ki je tam toliko večjo moč in nažalost ni nujno, da so vsi ti ljudje vrhunski strokovnjaki na tistem področju, ne, ker še vedno je to so voljene funkcije, pomeni, da pač boš hkrati, ko boš dobil hkrati bojo tisti ljudje, ki so res dobri, lahko dali toliko več od sebe, bojo lahko toliko več pokazali, ker imajo toliko večjo moč, hkrati bo pa to pomenilo tudi, da vsi tisti, ki mogoče niso toliko primerni za svoje funkcije, imajo tudi večjo moč in bo pač to nek minus potem. Mi zdi, da IPF zadnje čase recimo imajo neke težave v smislu, ne vem, jaz sem kot generalni sekretar pač na tej njihovi mailing listi in oni pošiljajo na to mailing listo razno razne spremembe pravilnika, pravilnik pri njih spreminja executive committee. In ne vem, letos smo, kaj smo, februarja, mislim, da smo dobili že dve ali pa celo tri spremembe pravilnika na mail. Se pravi, so v enem mesecu trikrat spremenili pravila. To pa zato, ker nekaj spremenijo, pa ne premislijo, pa ne grejo v to smer, kot gre naša zveza, ko predebatiramo, mogoče na skupščini, pa dobiš druga mnenja, ampak oni sprejmejo, potem pa pride nek feedback, pa se ugotovi, da je nekaj ali narobe zapisan, ali nima smisla, ker je že nekaj druge v pravilniku to določeno, pa so spregledali, ko so spreminjali, pa so pa se pol da popravek na popravek, pa še en popravek in je vse skupaj lahko precej konfuzno.
Ja, ali pa pridejo ven kakšna pravila, ki pol rečejo, da sploh ni bilo mišljen, da pridejo ven, ne, tako je bila v tehničnem pravilniku zdaj tista zadeva z squatom, da pol, ko odložiš, ne smeš naprej ven iz reka iti, ne, ki so pol v bistvu rekli, da sploh ni bilo mišljen, da je v pravilniku, ne, mi smo pa zagnali celo debato tam v sodniškem grup četu, pa tako malo med sabo, kvaj zdaj, a je to zdaj naumen, a je to zdaj smiselno, a to zdaj dajemo rdeče, ali to zdaj kar diskvalificiramo, ali samo pozorimo, ali pa se je pa izkazali, da pač v bistvu sploh nisem mislil tega reči, oziroma pač
to je dostkrat problem, ne, ko nekdo nekaj misli, mislim, ko skupina ljudi nekaj misli drugače, kot je napisan, isti primer je bil prej za weightlifting, ko smo se pogovarjali, pač vsi so nekaj mislili, napisan je bilo pa nekaj drugače, v powerliftingu, v IPF-u recimo je isto, pač sej, ne vem, jaz sem bil enkrat na skupščini, takrat še preden je ta executive committee prevzel ta pooblastila za spreminjanje pravilnikov. In čisto en banalen primer, mi smo glasovali o spremembi enega pravila, en od teh predstavnikov držav je pri debati zagovarjal, bom zdaj rekel, da se glasuje za, je vse prisotne lobiral, dejte glasovati za. Pol se je glasoval, in je on glasoval proti. In zakaj je do tega prišlo? Čist zaradi jezikovne barijere, ker pač tam imaš vse možne države, pogovarjamo se v angleščini, ampak eni ne razumejo angleški, ne vejo, kaj glasujejo, se je glasoval, eni, recimo on, ki je to zagovarjal, je glasoval kontra temu, kar je mislil, da hoče glasovati, školiko je še pol drugih ljudi, ki dejansko sploh ne veš, da so glasovali kontra temu, kar so mislili.
Ja, se to sem dohotil odpreti, a ne, da če imaš ti mednarodno zvezo, ne vem, koliko ima IPF članic, ampak verjetno tam bliz 100 ali še več.
Mislim,
ne.
Da še celo več.
Ja, ne, ker pač ima večina držav ima neke zveze, pač powerlifting. Že pri nas recimo je koliko klubov zele na skupščini, je bilo predstavnikov klubov od enih 6, 7 klubov, pa je že zdaj bilo, a ne, glede vsake stvari 5, 6 mnenje. Zdaj imaš pa tam 100 predstavnikov, debata med 100, pa razložiti vsak od unih 100 tist, kar mu ni jasen, ne, mora biti no, blazno zapleten, sploh brez prevajalcev.
Ja, to je tudi neka stvar, ki recimo je dal specifična. Na, mi smo puščali te debate odprte. Zdaj, če bo to šlo v prihodnosti, to smer, da bo še več klubov, članov in tako naprej, je vedno treba potem te debate nekako strukturirati, ne moreš pustiti proste debate, ker že zdaj smo bili recimo leto 6 tam, če bi bilo več klubov pa še več debat, bi lahko bili mogoče, ne vem, 8-10 ur in to ne gre v neskončnost. In tudi na vseh teh večjih organizacijah, vključno z IPF-om, se potem v takih situacijah omeji debata, pač moreš se prijaviti k besedi, moreš imeti vsaj eno državo, ki podpre tvoj predlog, da se sploh debatira tem predlogu, ne moreš tudi ne debatirati kar tako malo, jaz men pa to ni všeč, ampak se debatira o konkretnem predlogu, debatirajo samo predstavniki klubov, ne, to je tudi recimo, mi smo puščali na PLZS skupščini debat odprto čist za vse, ne, tudi tisti, ki so prišli samo kot obiskovalci, pa niso bili zastopniki klubov, da pač ja, debate pol so problematične, pa jih je treba omejiti.
Ja, če ne lahko...
Če ne, pač ne gre, ne?
Če ne lahko na neki točki najajamo un olimpijski prostor, kar za vikend, pa bomo delovni vikend.
Ja, ne, pa verjetno bo še premejhen, pa bomo rabili kako večjo dvorano.
Ja, Cankarjev dom za 2 dni.
Ja, pa tudi konkretno, če pogledaš statistike, sem šel enkrat gledati za te IPF skupščine, pol ko se je glasovalo, mislim, da je 70 ali 75% predlogov padlo. Uh-huh. Vseh, kar je bilo predlogi pravil, ker je bilo tudi tako, ne, da si lahko, vsaka članica je lahko predlagala neke svoje spremembe pravil, upravni odbor IPF je lahko nekaj predlagal in velika večina vsega tega je padla. Pa je tudi ena podobna zgodba, kot to, ko si ti rekel, ko je en glasoval drgač, ko ti je pa zagovarjal, ker pač ni razumel. Enkrat se je že skor prišlo do glasovanja nekega ful kontroverznega predloga in se je ful debatiralo in pa luna članica, ko naj bi to predlagala, so izjavili, da pač oni tega sploh predlagali, niso, da ni jasno, odkot je to sploh prišlo na seznam predlogov.
Ja. Sej, mislim, takrat isto leto, kot sem dal ta primer, je tudi bilo, da smo v bistvu izglasovali, da smo prepovedali ene od fractional plates, ne vem točno katere, ker pač je bil predlog tak, da ker se tam na licu mesta sestavi predlog, a ne, isto kot smo tudi mi na PLZS skupši nekako stvar, ki se je dopolnila iz prvotnega predloga, se malo spremeni in pač ker je tok te jezikovne barijere, da so pač predlagali nek predlog, ki ni imel smisla, ne vem zdaj točno, kaj je bilo, ampak dejansko smo prepovedali uporabo ene od teh manjših kolutkov za rekorde podirati, ker pač so tako dikcijo dali v pravilo. In pol, ne vem, kaj se je s tem pravilom kasneje zgodilo, se je ponovno glasovalo, kaj je bilo, ampak tudi mi samo to, kar si vprašal, ne, se PLZS zgleduje po njih, ali ne, recimo nekatera pravila so bila sprejeta na podoben način, ne, to, kar je bilo za tekmovanje v članski konkurenci, če si, mislim, da veteran, je bilo pač sprejeto na način, da ni imel smisla, ne, ne vem zdaj točno, kako je že bilo zapeljano, ampak ti v bistvu ne bi mogel tekmovati potem kot veteran ne bi mogel tekmovati v članski kategoriji, če se ne motim.
Ja, ja, pa tudi podobno, kot če še nisi, koliko že 20 star ali nekaj tazga, ali 18 ali koliko so dali, ko potem Agata Sitko ne bi mogla zmagati World Gamesov takrat, ja, ko jih je, če ja. Bi bilo to pravilo malo prej sprejeto.
Ja, tako da mi se tudi pri PLZS bi lahko sledili direktno do črke tem pravilom, ampak imamo svoja pravila, ki lahko določena IPF pravila povozijo. Tudi se to izkaže včasih koristno v takih primerih, ko mogoče so kaka pravila sprejeta preveč na vrat na nos iz strani IPF-a.
Kako je pa to glasovanje na IPF-u delovalo? A je bilo tako kot pri nas, da so imeli članice glasovalne pravice glede na število članov, se pravi predvidevam, da pač Britanija, Francija, ne vem, Amerika, da bi imeli poj ful večjo.
Ne.
Vsak
tam,
en glas.
Tam ima vsak en glas. In to, če si predstavljaš, to je v večini športnih zvez na tak način. S tem, da tam ima določeno število glasov še executive committee, pa določeno število glasov imajo še neki drugi organi. Ampak pač vsaka država ima en glas in če si predstavljaš to, kaj pomeni, je pač, da se lobira, če želiš nekaj spremeniti, bojo tisti, ki so pač karieristi v tej zvezi, recimo, ki so tam že nekaj let, pa poznajo veliko ljudi, bojo pač lobirali pri narekovajih šipkejših državah, ne vem, pač v nekih državah, kjer jim je vse in praktično, kaj se bo zgodil, ker pač so tam samo prisotni, pa bojo se lažje mogoče strinjali z neko spremembo, kot pa neka večja država, ne vem, recimo ZDA, ki ima neke svoje vizije, ampak v glasovih ali pa v moči so pa enaki kot, ne vem, Slovenija, pa število tekmovalcev neprimerljivo različno.
Ja, to mi je čudno, ne.
Ja, na tak način je bilo pa tudi to sprejeto, recimo, ne, da lahko IPF kar sam spreminja, ta executive committee, vsa pravila in tako naprej, ker to, te spremembe so mogle biti potrjene dejansko, ne, v statutu. Uh-huh. In takrat so pač oni zelo močno lobirali za to in imaš veliko število držav v IPF-u, ko pač samo sledi temu, kar pač v narekovajih šefi rečejo. In je bilo to potem, ker je mogla biti, mislim, da celo, kak se že reče, velika večina. Ali kak
kvalificirana večina, dvotretinska.
Mislim, da je.
Ja, in je bilo potem to, recimo, potrjeno kljub temu, da je velik večjih članic, Velika Britanija, ZDA, Švedska in tak naprej, so bili recimo proti temu. Ampak pač je toliko teh drugih članic, ko pač sledijo načelo IPF-a, da je pač to šlo čez. Na skupščinah, ki so pa iz nekega razloga niso nikoli bile tudi remote oziroma hibridne, kljub pač pol tudi, ko je COVID prišel, se to ni nikoli spremenilo. So pa pač bili ponovadi prisotni tisti, ko so dejansko bili na tekmah, ne? So imeli pa tisti, ko so dejansko aktivni v IPF-u ful večjo moč, ker nisi imel tam Zimbabve na svetovnem prvenstvu, ko je bila skupščina, recimo.
Mm-hmm. Ja, se, mislim, imaš veliko teh držav raznih, ne vem, v Afriki pa kakih, ne vem, tudi mogoče nekaj v Aziji, v Oceaniji, ki so članice IPF-a, pa v bistvu nimajo neke, mislim, so to one man bandi ali pa take majhne zveze, ki mogoče niti nimajo državnih prvenstv, nimajo razdelanih tekmovalnih sistemov, nimajo ničesar, so pač enakovredne potem po številu glasov nekim vele silam, ne rekovaj, powerliftinga, ne, kot je, ne vem, kot te države, ki si jih ti zdaj omenil samo. Da, mi smo pač res tudi zaradi tega mogoče malo hotel dati ta bolj proporcionalni sistem glasovanja v zvezi, ker da ne pride do tega, da imaš tam nekih pet klubov, ki imajo po enega tekmovalca, pa pol si še dva prijatelja od teh, kot preta klube, pa se pridružita, pa nikoli ne tekmujeta, pa v bistvu oni odločajo o usodi enega velikega kluba ali pa treh velikih klubov.
Ja, ne, se to, mislim, absolutno je, se mi zdi, da ful nima smisla ta sistem, kakor ga imajo, da ba, ne, pač ne more imeti. Že recimo, ne vem, PLZS pa un FF Force francoski recimo ali pa pač britanska powerlifting, ne moramo imeti isto glasov, a ne, pač nima smisla. Se lahko bi bila zadeva po kakšni formuli, tako kot je ne, za Evropski parlament, a ne, da pač imajo proporcionalno manj glasov glede na tekmovalce večje zveze, ampak še vsem pa mora imeti več, absolutno število več glasov, kakor pač ena mikrozveza, ki pač je kar neki, a ne, ali pa pač vse lahko, da ni kar neki, ampak pač ima ful manjše vpliv, a ne, in pač vpliva na ful manjše število tekmovalcev. Asi po moje, da je na en način pa je to smiselno, da se je sprejel, da ta njihov izvršni komite te stvari sprejema. Čeprav ja, pač je pa res, da se pa vidi, da jim na enih področjih ful fali. Se, jaz sem bil že zelo blizu tega, da jim glede bench pravil pišem mail Gastonu, da pač ne se zresanjo, da so pač svetovna organizacija, pa da ne najamejo za unih pet ur enega pač pravnika, ki ima neki nomotehničnih sposobnosti, da jim ta pravila v besedilo sprav, ne da nalimajo slike v pravilnik. Ne.
Ja, pa, ampak to je tudi, recimo, to, konkretno te slike so ideja članic. Na tej skupščini, recimo, je bil problem, na tej, ki sem jaz bil, je bil problem pravilo pokrival za pač različne verske skupnosti, ki želijo tekmovati z določenih pokrivalih ali pa oblačilih, kako to definirati. In ker je pač problem jezik, ker pač je milijon enih držav, ki njim ni materni jezik angleščina, pa ki mogoče niso najbolj izobraženi in ne znajo govoriti angleško, je problem to obesediti in oni so rekli, dejte sliko, kaj je dovoljeno in kaj ni. In pa pač pridemo do tega.
Pač ja, ampak se pač sliko ne moreš, slike ne moreš interpretirati, ko pride do problema, a ne? Plus, da itak imam jaz probleme s tistimi slikami, ne vem, to specifično pri teh pokritih, a ne, da lahko v pajkicah deadliftajo, se mi zdi nesprejemljivo, a ne, pač lej, v pajkicah, pajkice ti objektivno gledano pomagajo pri deadliftu, a ne, ampak, lej, mislim, to je debata čist za drugič, a ne?
Ja.
Ampak ja, pač mislim, jezikovna barjera je ful problem, ne vem, pač v Evropskem parlamentu, ki imaš jezikovno barjero, pa je nimaš toka, ne, ker imaš karierne poslance, ki vsi znajo pač vsaj
prebujo
angliško, ne, imaš ti pač konstantne une live prevajalce, ki ti uno s polsekundnim zamikom prevajajo, kar človek govori, ne, ampak
To je še, recimo še ena stvar, ki smo tudi v disciplinskem pravilniku pokrili, ne.
Ja, da pač, da se mora postopek voditi v slovenščini oziroma pač, če ne razume slovensko, da se mu mora zagotoviti prevajalca, razen pač ob privolitvi se lahko vodi v jeziku, ki ga vsi udeleženci razumejo, se pravi pač bi hipotetično lahko vodili postopek v angleščini, če bi pač nekdo, ki ne zna slovensko, če bi privolil, bi lahko, če bi pač ne bi pa pač moral imeti tam prevajalca v pač XY, kjerkoli že jezik. Ne. Ne vem, recimo, da bi imel enega, ki Hrvaš govori, ne, jaz kot član disciplinske komisije bi rekel, pač, da jaz na to ne pristanem, da pač v angleščini, v slovenščini ali pa s prevajalcem, ker pač se ne govorim za dost dobro Hrvaš, da bi lahko v tem jeziku vodil postopek. Ne.
Ja, sej, to ima smisel, tako pravilo. Ne vem pa, mislim, to je v primeru IPF-a pač težko kaj drugega zagotoviti, kot to, da je uradni jezik angleščina, ker verjetno bi se spufali 1, 2, 3, če bi imel vsak svojega tolmača tam.
Ja, razen, če bi pač se zahtevalo od zvezda, da si jih sami zrihtajo, ampak imaš pa se, kot si rekel, imaš neko mikrozvezo v Burkini Faso, ko imaš 6 članov in njihov budžet je pač nula, ne morejo prevajalce najeti.
Ja.
Kje pa ti vidiš, dvodelno vprašanje, kje vidiš sebe čez recimo 5-10 let, neka srednje bližnja prihodnost, in pa kje vidiš delovanje zveze v tem času? Se pravi, a bomo končno videli Davida Brunška na bench tekmi, je pod vprašanje tega tukaj.
Ne, po moje na tekmo ne bom šel. Tekmovalnih ambicij nimam več. Pač treniram za zdravje, za dobro počutje, za rekreacijo. Osebno v življenju trenutno pač glavna stvar mi je, mislim, kot karjera, se ukvarjam s programiranjem, tako da pač na tem področju bom še naprej deloval. To, kar delam v powerlifting zvezi, je pač nekaj za zraven hobi, tako kot sem ostalim, ki so udeleženi na tak ali pa drugačen način v powerlifting zvezi. Kar se pa tiče prihodnosti PLZS-ja, pa mislim, da smo zdaj v zadnjih parih letih kar v redu začrtali, kam si želimo iti, sploh s temi spremembami, ki smo jih letos sprejeli. Tako da po moje, da gremo samo po začrtani poti naprej, čim več tekmovalcev, verjetno bomo probali še kako večjo mednarodno tekmo organizirati, ta univerzitetni pokal je bila dobra odskočna deska, da smo se malo preizkusili, pa da vidimo, kako bo, mislim, da vidimo, da smo si dokazali, da smo sposobni organizirati mednarodno tekmo. Tako da jaz bi si želel, da kako evropsko prvenstvo mogoče ali pa svetovno v prihodnosti še organiziramo v naslednjih 5 letih, pa čim več tekmovalcev, čim več klubov, mogoče, da se približamo 15 članicam. To je pa to, nimam nekih posebnih želj. Mogoče z vidika samega financiranja zveze, da končno pridemo do točke, ko bojo tekmovalci lahko na stroške zveze šli na tekmo. Mogoče ne reprezentanca 10, ampak kaj pa vem, 5, 3, da so tisti najboljši, da imajo krite stroške.
Je mogoče to, kar smo, a si govorili o tem predlogu na skupščini, ali sem to sam tako nekje slišal, ne, na to foro, da za evropsko prvenstvo, recimo, da če padeš v A grupo, da imaš plačane.
Ja, to je bila ideja tega. To so, letos smo pač določili še en nivo norm, ki se imenuje norme za A reprezentanco. To so neke norme, ki so še više od trenutno najstrožjih norm in omogočajo tistim, ki dosegajo te norme, da so prednostno upravičeni do porabe finančnih sredstev za udeležbo na tej tekmi. Se pravi, tisti, ki bojo dosegali te norme, bomo njim namenili sredstva, kar ostane, se bo pa enakomerno porazdelil na ostale, ampak trenutno je bolj težava v tem, da je teh sredstev zelo omejeno, ker večina njih pride iz teh razpisov in to govorimo o nekih sredstvih ranga 2 do 5 tisoč evrov, kar je pač za neko tekmo se zelo hiter porabi. Tako da jaz si pač želim, da bomo v prihodnosti mogoče še iz kakih drugih virov se lahko financirali ali pa da bomo dobili kake više kategorizacije, ki nam bojo omogočile še več sredstev, da se bo dejansko ta A norma v celoti pokrila s temi sredstvi, pa da še potem ostali dobijo kak delež.
Ja, jaz mislim, da prihodnost zveze definitivno zgleda svetla. Planiraš nadaljevati svojo funkcijo, če boš izvoljen še naprej kot član upravnega odbora in tako generalni sekretar?
Zdaj ne vem, če bi to odgovoril, ker sem imel že enkrat idejo, da, bom, da ne bom več kandidiral, pa sem si pol premislil.
Sej ti mi nismo gostili, tako da.
Bomo videli. Želja je, da bi deseto obletnico zveze še mogoče dočakal v vlogi člana upravnega odbora, če bojo ostali glasovali za to, če pa ne, pa tudi v redu, pa bomo pa se naprej odločili.
Še kakšna zaključna misel?
Ja, ne vem, fajn zategnite.
Fajn zategnite. Hvala, David, da smo imeli tale zelo fajn pogovor, veliko smo takih tematik obdelali, ki mislim, da že samo to, da jih ljudje slišijo, lahko naredijo neko spremembo, vsaj potegnejo v neko pozitivno smer, sploh kar se tiče klubov, udeleževanja v klubih, da ljudje malo bolj razumejo, kaj je za vsem tem, da oni pridejo na platformo pa naredijo bench squat pa deadlift. To je, hvala.
Ja, hvala enako obema za povabilo.
In seveda ostani močen.
Hvala.